Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e Radios Evropa e Lirë. Në Prag me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion post tjera do të ndiqni. Zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen në qershor, argumentojnë analistët. Bojkoti i zgjedhjeve nga shqiptarët vënë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve në Maqedoni. Gjeneva Nikoqire e takimit të parë për bisedimet rreth krizës në Ukrainë. Edhe 290 të zhdukur si rezultati përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Ukraina dhe Bashkimi Evropian do të takohen sot në orën 11 në Gjenevë për të biseduar në lidhje me situatën në Ukrainë. Takimi në Zvicër vjen në kohën kur separatistët prorus kanë marrë disa qytete e qyteza në lindje të Ukrainës. Teksa ka arritur në Gjenevë ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm Ukrainës, Andrei Deshchytsia, ka bërë me dije se do të kërkojë nga Moska që të ndalojë së mbështeturi aktivitete terroriste nga vendi i tij, si dhe do të kërkojë tërheqjen e trupave ruse nga kufiri me Ukrainën. Në takimin e sotëm në Gjenevë po merr pjesë edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, si dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ministri i brendshëm Ukrainës Arsen Avakov ka thënë sot se tre aktivistë prorus janë vrarë në afërsitë të qytetit Mariupol në Ukrainën lindore. Ai ka shtuar se 13 aktivistë të tjerë janë plagosur, derisa 63 të tjerë janë arrestuar. Ministri ka njoftuar se të shtënat kanë nisur pasi që separatistët prorus kanë tentuar që ta sulmojnë bazën e gardës kombëtare. Rreth 300 separatistë sipas tij e kishin përgatitur sulmin teksa po përdornin armë të llojeve të ndryshme. Kërkimet për gjetjen e personave të zhdukur si rezultati përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut kanë hyrë në ditën e dytë derisa 290 persona ende konsiderohen të zhdukur. Deri më tani nga rreth 460 pasagjerët sa kishin qenë në anije, 179 prej tyre kanë shpëtuar të gjallë derisa janë konfirmuar të paktën 9 viktima. Anija është përmbysur në orët e para të 16 prillit në brigjet jugperëndimore të Koresë Jugore. Autoritetet ende nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim mbi shkakun e kësaj përmbysje. Një gjykatë në Egjipt ka dënuar 120 mbështetës të vllazërisë muslimane me ngatri vite burgim për shkak të pjesëmarrjes së tyre në përleshje të vdekje pirrëruese me policinë. Në protestat gjatë të cilave mbështetësit islamik të ish presidentit Mohamed Morsi janë përleshur me forcat e sigurisë, kanë mbetur të vdekur rreth 50 persona në tërë Egjiptin. Në mars të këtij viti, 529 mbështetës të ish presidentit Morsi janë dënuar me vdekje për rolin e tyre në protestat e dhunshme që kanë ngjarë gjatë verës së kaluar në Egjipt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korespondentu i në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvia.
Zenel, tribunali për Kosovën mbetet temë kryesore. Çfarë kemi në shtypin e sotëm rreth kësaj çështjeje?
E përditës një zëri, Silvia, ka vënë pas se deputetet e kuvendit Kosovës të cilët kanë qenë përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk do ta votojnë themelimin e një gjykate veçantë për UÇK-n. Të kontaktuar nga zëri ata thonë se kjo gjykatë është e panevojshme, denigruese dhe etiketuese për ish guerilet e UÇK-s, prandaj si të tillë nuk do ta votojnë, por si thonë ata madje edhe do të lobojnë që çështja e themelimit të tribunalit të mos kalojë në legjislativin kosovar. Gazeta thekson se edhe pse disa nga ish protagonistët e luftës konsiderojnë se kjo gjykatë është çështje e kryer për shkak të ndikimit të ndërkombëtar, ata prap janë të një mendimi që mos ta votojnë në kuvendin e Kosovës sepse ju duket si vetvrasje e UÇK-s. Një nga ish pjesëtarët e kësaj ushtrie, tani deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në kuvend, i ka thënë përditshme zërit se pavarësisht qëndrimit të grupit të tij parlamentar, ai do të votojë kundër kësaj gjykate të veçantë e cila bazën e ka te pretendimet e raportit të Dik Martit. Deputeti i PDK-s Fadil Demaku i ka thënë gazetës se nuk mundet në asnjë mënyrë dhe me asnjë çmim që të votojë kundër vlerave të UÇK-s për të bërë në këtë mënyrë pjesë e lojrave momentale politike, shkruan e përditshmja zëri. Selvie.
6 vite pas pavarësisë, Kosova ende nuk e ka kartonin e gjelbër. A ka ndonjë koment rreth kësaj teme, Zenel?
Po, Selvie, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja koaditore vlerëson se Kosova është penge mafias së kompanive të sigurimeve, ndërsa Byroja Nacionale e Sigurimeve e Kosovës udhëheqet nga persona që kanë lidhje të ngushta shpesh me familjar, me udhëhecit e politikës dhe të institucioneve. Gazeta ka vënë lukje se kompanitë e sigurimeve fitojnë me 10 miliona euro çdo vit për faktin se Kosova nuk e ka ende kartonin e gjelbër. Sipas gazetës, kjo është arsyeja që çështja në fjalë asnjëherë nuk ka ardhur në renditjet politike kosovare, pavarësisht se me këtë janë dëmtuar shumë financiarisht qytetarët e Kosovës, si dhe bashkëqytetarët në mërgim që e vizitojnë vendin. Koaditore po ashtu vlerëson se dhe liberalizimi eventual i vizave do të ketë fare kuptim kur një kosovari që do t'ia mësyë Evropës me veturë do t'i duhet t'i ndajë rreth 300 euro shtesë për të paguar policat e sigurimit në shtetet ku do t'udhëtojë. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja Tribuna veçojmë një sondazh për zgjedhjet të realizuar nga një kompani ndërkombëtare. Sipas Tribunës, e cila ka parë sondazhin në fjalë, nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, skena politike e Kosovës do të ndryshonte pak. Bazuar në sondazh, PDK-ja prin me 28.3% dhe pasohet nga LDK-ja me 24.1%, vetëvendosje me 13.7%, Alianca për Arabinë e Kosovës me 12.8% dhe AKR-ja me 5.1%. Sipas rezultateve të këtij sondazhi, përditshmja Tribuna thekson se dy subjekte tjera, Nisma dhe Partia Drejtësisë, nuk e kalojnë pragun zgjedhor, ndërsa është vërejtur përqindje e madhe e të papërcaktuarve dhe e qytetarëve që ende janë në kërkim të ofertës më të mirë, qeverisëse thekson e përditshmja Tribuna.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në Kosovë nuk është përcaktuar ende data e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, por njohësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se ekzistojnë argumente që arsyetojnë më shumë organizimin e tyre në qershor sesa në shtator. Sipas tyre, gjykata speciale për krime lufte dhe mandati e Uleksit nuk duhet të jenë pengesa që zgjedhjet të shpallen për muajin qershor. Kronikë nga Bekim Bislimi.
Deri ditë më parë, liderët e dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, patën proklamuar se zgjedhjet parlamentare do të mbahen të parakoshme në qershor, por kjo do të varet nëse do të mund të arrihet brenda pak ditësh vendimi për gjykatën speciale për krimet e luftës, për mandatin e Uleksit, si dhe nga mundësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të zbatuar ligjin e ri zgjedhor. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata aktuale në kuvendin e Kosovës ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare nuk duhet të shtyhet më larg se në qershor.
Në çështë se marrim parasysh vështërsinë e vazhdueshme të funksionimit të kuvendit, mos realizimin e detyrave të tij, mungesën e forumit shpeshherë edhe për shkak të qëllimeve politike dhe veprimeve të koalicionit qeverisës dhe të partisë kryesore në koalicion, po edhe të opozitës. Sigurisht që argumenti i parë dhe më bindës në mbase do të ishte që sa më parë të ndodhë një shkas, a e dihet cili është ai shkas, në të ose është mos besimi qeverisë, ose është përbërja parlamentit, dhe të traktohen dikon për fillim qershorit zjerit.
Baraliu ka shtuar se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike në vend. Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas tij, partia në pushtet nuk e ka më shumicën parlamentare në kuvend dhe se stabilitetin institucional në kuvend po e bartë opozita, e cila në çdo situatë mund ta bllokojë këtë institucion. Megjithatë, sipas tij ende ka zëra që arsyetojnë në shtyrjen e zgjedhjeve për shtator, duke ndërlidhur me vendimin për gjykatën speciale apo për mandatin e Uleksit.
Unë nuk e shoh asnjë arsye. Vendimi për gjykatën speciale dhe për Uleksin nuk janë raste në të cilat duhet të prolongohen vendimtarin për shtator parlamenti. Prandaj kjo mendoj që mund të bëhet javën e ardhshme, dhe më pas kuvendi të shpëndahet, të shkojmë gjithë parakoshme, sepse thotë stabiliteti institucional është vënë pikpyetje. Nuk duhet që asnjë rast institucionet e Kosovës ta prolongojnë këtë legitimitet të çumbuar të kësaj qeverie me arsyetime të cilat dikujt mund t'i konvenojnë.
Megjithatë, Baraliu thekson se i vetmi argument i arsyeshëm për shtyrjen e zgjedhjeve për shtator ose edhe për më vonë do të ishte mosgatishmëria eventuale e institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Përveç kësaj, sipas tij, do të varet edhe nga gatishmëria e partive politike. Selmanaj nuk e përjashton mundësinë që mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të shtyhet në shtator, por me arsyetime sipas tij banale. Ndryshe, ditë më parë Komisioni Qendror i zgjedhjeve ka shfaqur dilema nëse do të mund t'i organizoj zgjedhjet e parakoshme me ligjin e ri, nga se, si që është thënë, do t'i duhet kohë për përgatitje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit. Ekspertët thonë se presidenti i zgjedhur do të jetë legal, por jo edhe legitim, dhe kjo mund të shkaktojë tensione në rast se nuk arrihet ndonjë zgjidhje mbi ndryshimin e formës së zgjedhjes së tij. Disa nga ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që pas kërkesës së BDI-s për bojkot të fshihen synime për pozicione më të fuqishme në ekzekutiv. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit, pasi ai nuk do të ketë mbështetjen e së paku 25% të popullatës. Ekspertët për çështje juridike thonë se zgjedhja e tij pa votat e shqiptarëve në aspektin formale juridik është e qëndrueshme, me që kushtetuta nuk përcakton që kreu i shtetit të zgjidhet me votat të gjithë etniteteve, por për zgjedhjen e tij është e mjaftueshme që në raundin e dytë të dalin në votime së paku 40% të trupit të përgjithshëm votues dhe njërin nga kandidatët të fitojë mbi 50% të votave. Megjithatë, mosdalja e shqiptarëve në votime sipas ekspertëve nuk do të mbetet pa pasoja, me që shqiptarët asnjëherë nuk do ta njohin një president të tillë, i cili do të jetë i anashkaluar nga ana e tyre, dhe kjo vetvetiu do të shkaktojë tensione në vend. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thot se presidenti do të jetë legal, por jo edhe legjitim.
Ky president gjithë mandatin do të jetë president i kontestuar, dhe kjo do të paraqesë probleme shtetësore. Pra presidenti nuk do të mund të luajë rolin e tij kushtetues si garant i zbatimit kushtetues dhe si garant që do të sigurojë unitetin në vend. Pra me që shqiptarët nuk do ta njohin si president tyre, dhe kjo do të paraqesë vështirësi, nuk do të mund të bashkojë gjitha forcat politike për stabilizimin e situatës politike.
Por ndryshe nga i vlerëson Akire Vasilev, politikolog dhe ligjërues në Universitetin e Shkupit, ai thotë se zgjedhja e presidentit pa votat e shqiptarëve nuk do të paraqesë problem të theksuar për shkak të kompetencave të pakta që ka ky institucion në Maqedoni. Sipas tij, mandati i presidentit Ivanov që pritet të zgjidhet do të kalojë pa ndonjë zhurmë të madhe.
Nema nikakva politička moć, nema nikakva politička uloga na koja Albancite bi bile izbomorni i bi se pofikale i bi rekle eve vi imate ta.
Nuk ka asnjë fuqi politike apo ndonjë rol të veçantë që shqiptarët janë xhelos dhe të thonë se ju keni këtë institucion dhe ne nuk jemi të përfaqësuar në të, e kështu me radhë. Mendoj se mandati i arshëm 5-vjeçari Ivanovit do të kalojë pa u vërejtër, pasi është e qartë se ai do të zgjidhet për president. Ai nuk do të shkojë asnjëherë në Maqedoninë Perëndimore, përveç të ndonjë aktiviteti diplomatik. Pra thjesht do të jetë i harruar, thot Kira Vasilev. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve e përsëriti thirrjen për bojkot edhe të raundit të dytë të zgjedhjeve, me që si pasaj, dy kandidatët që kaluan në balotazhe, Gjorgji Ivanov dhe Stevo Penderovski, nuk përmbushin kriteret e kandidatit konsensual. Duke e komentuar kërkesën e tillë të BDI-s, Vasilev nuk përjashton mundësinë që në lojë të jenë edhe opsione për pozicione më të fuqishme në pushtetin ekzekutiv, pasi ka institucione që kanë peshë shumë të mëdha se presidenti i shtetit, por nëse kjo dështon, atëherë siç shprehet ai, vendi do të gjendet para një tragjedie të vërtetë. Nga ana tjetër, Mersi Maksuti, njohësi çështjeve kushtetuese, thotë që të mos ndodhin tensione, çështja e presidentit megjithatë do të kërkojë një zgjidhje të shpejtë. Ai konsideron se varianti më i mirë për kapërcimin e këtij problemi është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë pas një marrëveshje paraprake që do të kishte mes partive kryesore politike maqedonase dhe shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen në qershor, argumentojnë analistët. Bojkoti i zgjedhjeve nga shqiptarët vënë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve në Maqedoni. Gjeneva Nikoqire e takimit të parë për bisedimet rreth krizës në Ukrainë. Edhe 290 të zhdukur si rezultati përmbysjes së anijes në Korenë Jugore. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.